เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในหลวงรัชกาลที่10อันนี้ก็ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะภาวนาร่วมกันนะภาวนาร่วมกันเพื่อถวายพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านให้ตั้งใจนะจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้สบายสบายนะสบายสบายไม่ต้องเกรงเครียดไม่ต้องเกรงหน้านะไม่ต้องเกรงท้องนะสิ่งที่เคยภาวนามาทั้งหมดเนี่ยให้วางไว้ก่อนหายใจเข้าสบายสบายหายใจเข้าสบายสบายการนำนั่งภาวนาของเราทุกครั้งก็จะนำด้วยอานาปานสติอานาปานสตินี่เป็นวิปัสสนาแบบกลางๆนะแบบกลางๆถูกกับจริตทุกคนถูกกับจริตนักภาวนาทุกคนเป็นกลางๆที่ว่าเป็นกลางๆ ก็เพราะว่าการเจริญสติภาวนาด้วยอานาปานสติเนี่ยจะทำให้เราพบกับความเป็นกลางของจิตได้ความเป็นกลางของจิตที่เรามายุ่งยากภาวนากันเหนื่อยยากก็เพื่อหาความเป็นกลางของจิตอย่างที่หลวงปู่เทศน์เทศน์รังสีบอกไว้ว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางของจิตได้เนี่ยผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างเราไปงานศพเนี่ยเราไปฟังพระอภิธรรมใช่ไหมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะอัพยากตาธรรมะเนี่ยคือธรรมที่เป็นกลางกลางนะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่เฉยเฉยอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์กุศลาเนี่ยก็จิตเป็นกุศลจิตก็ยังกระเพื่อมอยู่ยังเคลื่อนอยู่แต่ก็เคลื่อนไปในทางที่ดีในทางที่เป็นกุศลจิตก็มีปิติมีผ่องใสตามสภาพของมันอกุศลาธรรมาก็คือจิตที่เศร้าหมองเพราะอกุศลจิตที่ไม่ดีเกิดจากการกระทำความชั่วทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่อัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางๆจิตที่เป็นกลางทางสายกลางจิตที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์สุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอากุศลก็ไม่เอาอกุศลก็ไม่เอาจิตที่อยู่กับรู้กับจิตที่อยู่เป็นกลางๆนั่นก็คืออันเดียวกันทำทั้งปวงรวมลงที่ตรงรู้รู้ก็คือสตินะคือสติหายใจเข้ารู้น่ะอัพยากตาธรรมาอยู่ตรงนั้นล่ะหายใจออกรู้อัพยากตาธรรมาก็อยู่ตรงนั้นรู้กับจิตที่เป็นกลางนั้นก็คืออันเดียวกันมันจะมีความรู้สึกกลางๆความรู้สึกกลางๆทางสายกลางรู้อยู่กับที่รู้ซื่อๆนะรู้แบบไม่ปรุงแต่งรู้แบบกลางๆอัพยากตาธรรมาหายใจเข้ารู้รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวหายใจสบายสบายนะผ่อนคลายให้มันแผ่ซ่านออกไปจับความรู้สึกที่แผ่ซ่านออกไปให้ได้ถ้าเรารู้สึก กลางๆได้อย่างแท้จริงมันจะแผ่ซ่านเพราะจิตมาอยู่กับความรู้สึกที่เป็นกลางๆจิตละอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์มาอยู่ตรงกลางมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากท่านบอกว่าจะทำอะไรก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้รู้ตัวมรรคผลนิพพานเนี่ยก็วัดกันตรงที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละหลวงพ่อคำเขียนหลวงปู่เทียนต่างๆท่านก็บอกว่าใครที่ยังไม่รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยถ้ายังไม่รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็ยังเป็นไม่ได้ไปอ่านหนังสือใครเขียนบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมอันนั้นอันนี้นะถ้าเขาไม่ได้พูดถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่เลยนี่นะไม่ได้พูดถึงจิตเดิมจิตหนึ่งเข้าถึงจิตหนึ่งจิตเดิมได้จิตตั้งมั่นได้อันนั้นของปลอมเท่านั้นนะอย่างที่หลายๆคนกำลังหลงทางอยู่ทุกวันความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นเครื่องวัดความเป็นพระอริยเจ้าผู้ใดเข้าถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก่อนน่ะผู้นั้นก็มาถึงปากทางพระนิพพานนะถ้าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมยังไม่รู้จักเลยอ่ะจะเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไรนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นปฐมบทของมรรคของผลของนิพพานมันอยู่กับเราตลอดนะแต่เราไม่เคยรู้จักมันเราปล่อยจิตปล่อยใจวิ่งไปตามสุขมั่งไปตามทุกข์มั่งเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนปัญจวัคคีย์ทั้งทางสายกลางไงสุขก็ไม่คล้องแวะทุกข์ก็ไม่คล้องแวะกามสุขังนิการุโยโคอัตตกิลมิถานุโยโคทุกข์ก็ไม่คล้องแวะสุขก็ไม่คล้องแวะทำจิตให้เป็นกลางนะจิตให้เป็นกลางความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับจิตเป็นกลางก็คืออันเดียวกันมันจะรู้สึกกลางๆไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาจิตที่เป็นกลางเนี่ยมันเป็นจิตที่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะกุศลมันก็ไม่เอาอกุศลมันก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอากุศลก็วางทุกข์ก็วางหาให้พบนะจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละคือใบเบิกทางพระอริยเจ้าเนี่ยถ้าไม่สอนเรื่องความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่สอนเรื่องสติเนี่ยก็ยังไม่ใช่พระอริยเจ้าจะได้ฌานในปัญญาแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่รู้จักสติไม่รู้จักความรู้สึกตัวพร้อมไม่รู้จักจิตที่เป็นกลางไม่รู้จักอัพยากตาธรรมาเนี่ยมันก็ยังเป็นไม่ได้จะพูดจะเขียนออกมายังไงเนี่ยมันก็พูดได้หมดเขียนได้หมดความจริงก็มีเรื่องหนึ่งให้ฉลาดในการอ่านในการฟังเป็นสิทธาคตแล้วนะต้องฉลาดนะต้องมีปัญญารู้เท่าทันทำแท้ทำเทียมของจริงของไม่จริงของจริงอยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจเนี่ยของจริงอยู่ตรงที่รู้เนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงเนี้ยหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวจับความรู้ตัวได้เนี่ยตรงนี้การเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็ไม่เสียชาติเกิดไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วหายใจเข้ารู้สึกตัวให้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมตำราทุกอย่างที่เคยเรียนมา วางไว้ก่อนแนวทางทุกอย่างที่เคยปฏิบัติมาวางไว้ก่อนเอาตรงนี้เอาตรงสติเนี่ยเอาตรงอานาปานสติไว้ก่อนหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวจับความรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยอยู่กับรู้ได้นะอยู่กับรู้ได้แล้วก็หายใจเข้ารู้แล้วก็หายใจเข้ารู้แล้วก็หายใจออกรู้แล้วก็หายใจเข้าค้างไว้นิดหนึ่งรักษาความรู้ไว้รักษาความรู้ตัวไว้แล้วก็หายใจออกความรู้ตัวตรงนี้แหละสำคัญมากๆถ้าเราจับความรู้สึกตัวได้ความรู้ตัวได้เราจะเดินจงกรมเราก็จะเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยความรู้ตัวเราจะนั่งสมาธิเราก็จะนั่งด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยความรู้ตัวมันจะเป็นการนั่งสมาธิแบบที่หลวงปู่ดูลย์อาตุโลสอนไว้เราจะนอนมันก็จะเป็นการนอนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ตัวอยู่เสมอยืนก็เหมือนกันเวลายืนเนี่ยถ้ามันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะมันจะนิ่งมันจะสงบมันจะดิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าดิ่งแบบวิชาสมาธิเขาเรียกว่าดิ่งรู้ดิ่งรู้ดิ่งรู้ดิ่งอยู่กับความรู้จิตก็คือดวงรู้ดิ่งอยู่กับรู้ก็คือดิ่งอยู่กับจิตมันจะดิ่งแบบที่หลวงปู่แหวนสุจินโนบอกไว้นะหลวงปู่แหวนสุจินโนบอกมันจะดิ่งอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันธรรมจิตจะไม่ส่งไปอดีตไปอนาคตมันจะดิ่งอยู่ตรงนั้นเรียกว่ารักษาจิตไว้ได้ละคราวนี้อารมณ์มันจะมามันจะไปก็เป็นเรื่องของอารมณ์ลมหายใจมันจะมาจะไปก็เป็นเรื่องของลมหายใจถ้าเราเห็นลมหายใจไปมาได้โดยที่เราไม่วิ่งตามเนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปได้ไม่ต่างกันคราวนี้เราก็จะสบายและจิตเราก็จะนั่งนิ่งอยู่ในบ้านของเราไอ้ความรู้ตัวนี่แหละคือบ้านที่แท้จริงความรู้สึกตัวพยายามไปดึงจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่เสมอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยสติเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงในข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงออกไปข้างนอกไปในห้วงอวกาศไปต่างๆแล้วนั้นมันไม่ใช่บ้านที่แท้จริงกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวนะเรียกว่ากลับบ้านเดิมถีติภูตังก็คือบ้านเดิมกลับบ้านอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมอ่ะมรรคาที่กลับบ้านวันหนึ่งนั่งสมาธิก็เกิดนิมิตขึ้นมาตนเองกำลังเดินกลับบ้านเห็นตัวเองกำลังเดินกลับบ้านเหลือบมองไปข้างหลังมีขบวนรถตามมาสุดลูกหูลูกตาโค้งไปโค้งมาแต่ไม่มีรถคันไหนออกนอกเส้นทางมีทั้งรถเบนซ์มีทั้งรถญี่ปุ่นมีทั้งเกวียนสุดลูกหูลูกตาเกิดความรู้ขึ้นว่าต่อไปจะมีคนเดินตามทางเส้นทางนี้ได้เป็นจำนวนมากทางนี้ก็คือทางสายกลางนะทางสายกลางเป็นทางที่เราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาใหม่เป็นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็นำมาสอนชาวโลกแล้วก็นำมาสอนต่อเท่านั้นเองทางสายกลางสติปัฏฐาน4เราสอนอยู่แค่นี้นะมีคนถามว่าสอนอะไรลูกศิษย์ก็สอนว่าให้รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสอนอานาปานสติ สอนกายกตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการ32ให้เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงเป็นสักแต่ว่าธาตุหาความหมายบุคคลตัวตนเราไม่ได้เป็นแค่ธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันประกอบกันขึ้นมาเท่านั้นเองถึงเวลาก็สลายไปไม่เกิน100ปีโดยเฉลี่ยก็ต้องสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติหมดหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คืออานาปานสติถ้าเราเดินจงกรมเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในการเดินจงกรมหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่ว่าเรานั่งเราจะหายใจเข้าออกอยู่อย่างเดียวเรายืนเราเดินเราก็ต้องหายใจนั่นเอามาใช้พิจารณากายบ้างยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าอิริยาบถนะพวกนี้อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดเลยส่วนในเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะสอนเรื่องสติรู้เท่าทันอารมณ์นะกุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาสุขก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้ทุกข์ก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้รู้เท่าทันอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ยินดีดีใจพอใจเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาอารมณ์ยินร้ายไม่พอใจเสียใจเรียกว่าทุกขเวทนาให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งสองฝั่งนี้อยู่เสมอแล้วจิตเราก็จะเป็นกลางขึ้นมาได้จิตเป็นกลางยิ่งเรารู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มกำลังของจิตกำลังสติให้จิตเป็นกลางเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ทั่วทันอารมณ์ในระหว่างวันเนี่ยอารมณ์เกิดตลอดเวลาจิตดียินร้ายเสียใจดีใจพยายามให้เห็นอารมณ์อยู่เสมอให้เห็นเวทนาอยู่เสมอส่วนจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็สอนว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้จิตมีราคะก็ให้รู้จิตพยาบาทก็ให้รู้พุ่งซ่านก็ให้รู้ง่วงนอนก็ให้รู้สงสัยก็ให้รู้ก็คือให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้เหมือนในขณะนี้นะถ้าเรารู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเวลาเรามีโทสะมันก็ไม่ยากที่จะดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้กับความรู้สึกตัวได้จิตอยากได้นั่นอยากได้นี่มีกามตัณหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาอยากได้นั่นได้นี่อยากมีอยากเป็นอยากได้นะส่วนฝากวิภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นให้รู้เท่าทันจิตที่ปรุงแต่งเป็นไฟสามกองอยู่เสมอนะไฟราคะหรือโลภะไฟโทสะไฟโมหะความไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายเรียกว่าโมหะเดี๋ยวเราสอนลูกศิษย์อยู่แค่นี้แหละสามอย่างนี้ก็เพียงพอละส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อจิตเราตั้งมั่นเกิดญาณทัศนะมันก็จะเห็นขึ้นมาเองเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นมันเห็นด้วยตาเปล่าวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องสังโยชน์เบื้องต้นสังโยชน์มี10ประการมี10อย่างเบื้องต้นเบื้องต่ำแล้วก็เบื้องสูงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะฟังไปด้วยส่งกระแสจิตตามไปพยายามฝึกพยายามทำให้ได้ในขณะฟังเนี่ยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมไปนั่นคือสติแต่ขณะที่ส่งกระแสจิตตามไปตามธรรมะที่แสดงเนี่ยก็เรียกว่าธรรมวิจยะนะถ้าประกอบการสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมีกำลังเนี่ยมันก็จะมีปิติตามมาจิตจะตั้งมั่นได้รู้เห็นธรรมได้เหมือนกันให้ตั้งใจฟัง สังโยชน์มี10ประการสังโยชน์เบื้องต้นก็มี3อย่างมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสพอเพิ่ม2ตัวคือราคะกับปฏิฆะเข้าไปเนี่ยก็เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำส่วนเบื้องสูงก็มีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาสังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันที่จะต้องละได้ใครเป็นพระโสดาบันถ้าไม่พูดเรื่องสังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นของจริงก็อาจจะไม่ได้พูดด้วยภาษาบาลีแต่ถ้อยคำที่เขาแสดงออกมาจากญาณทัศนะที่เขาเห็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาละสังโยชน์เบื้องต้นได้หรือยังสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในขันธ์ห้าเห็นรูปเป็นตัวเป็นตนเห็นเรามีในรูปเห็นเรามีในกายเห็นกายมีในเราที่ตอบปัญหากับคุณหมอไปเมื่อวันก่อนสั้นๆเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิเห็นเวทนาเป็นตัวเป็นตนเห็นเวทนาเป็นเราเป็นของเราเห็นเราเป็นเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่เฉยๆเห็นสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยเป็นเราเป็นของเราเห็นเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นเราเห็นสังขารความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นเราของเราเนี่ยถ้าแยกกิจออกจากคิดไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ว่าบรรลุโสดาบันเห็นวิญญาณวิญญาณความรู้แจ้งในอารมณ์เนี่ยเป็นเราเป็นของเราเห็นเราเป็นวิญญาณเห็นจิตกับวิญญาณเป็นอันเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยนักสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าคนบรรลุแล้วเนี่ยก็จะรู้ตัวเองปัจจตังว่าตัวเองละสักกายทิฏฐิได้หรือยังหายสงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่มาถามอีกว่ามรรคผลนิพพานมีจริงไม่จริงพระพุทธเจ้ามีจริงไหมจะไม่สงสัยในเรื่องขันธ์ห้าเป็นเราของเราอีกต่อไปศีลัพพตปรามาสก็คือว่าปรามาสคือการรูปคลำละการรูปคลำศีลก็คือหมายถึงว่าศีลของพระโสดาบันเนี่ยจะแน่วแน่มั่นคงนะความคิดที่จะผิดศีลต่างๆเนี่ยไม่มีพระตาก็คือพรตคือข้อวัดปฏิบัติจะไม่ไปสอบถามการปฏิบัติอะไรที่ไหนจะจิตจะแน่วแน่ต่อพระนิพพานเพราะเห็นทางมาแล้วเราปฏิบัติปรามาสรู้ทางแล้วจะไม่หลงทางอีกจะไม่หลงทางข้อแรกสักกายทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นขันธ์ห้าไม่ใช่เราของเราเนี่ยพระโสดาบันจะไม่กลัวตายจะไม่กลัวตายเอาแค่พระโสดาบันนี่ก็ไม่กลัวตายแล้วใครบอกว่าเป็นสกทาคามีอนาคามีอรหัตผลถ้ายังกลัวตายอยู่เนี่ยยังไม่ใช่โสดาบันยังไม่ผ่านเลยธรรมะแสดงวันนี้อาจจะทำให้หลายคนฉลาดแต่ก็จะโง่เหมือนเดิมก็ปล่อยเข้าไปเพราะอะไรพระโสดาบันนี่เห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราของเรามันเป็นแค่ธาตุประชุมกันพระโสดาบันเนี่ยเอาแค่พระโสดาบันจะไม่วิ่งต่ออายุละประชุมธาตุกันขึ้นมาถึงเวลาก็แตกสลายไปมันไม่ใช่เราอ่ะนะรักสักกายทิฏฐิได้แล้วอ่ะจะไปวิ่งไปต่ออายุอีกเหรอจะกลัวตายไหมสมัยมหาวิทยาลัยนาลันทาตามในประวัติอ่ะไปอ่านดูสิมีพระมีโยมเป็นพระโสดาบันมากมาย กองทัพมุสลิมเข้ามาเข็นฆ่านะตามตำราเขียนไม่ว่ากองทัพมุสลิมในขณะนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นข้าศึกที่แปลกประหลาดมากไม่มีศาสตราวุธทหารเข้ามาทางไหนคนในมหาวิทยาลัยวิรานันทานั้นก็ก้มหัวให้บั่นคอแต่โดยดีเห็นไหมพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันแท้นะก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่กลัวตายหรอกไม่ทุรนทุรายร้องหาใครหรอกพระโสดาบันถึงเวลาตายก็ตายก็เห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราของเราเห็นยิ่งกว่านั้นอีกนะเห็นเวทนาก็ไม่ใช่เราของเราไอ้ความเจ็บความปวดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เราของเราอ่ะไม่ใช่เราสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่เราสังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราเรียกได้ว่าละสักกายทิฏฐิได้แล้วโสดาบันละขันธ์ห้าได้แล้วใครบอกว่าบรรลุโสดาบันน่ะไปตรวจสอบดูว่าเขาได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้ไว้บ้างไหมสมัยพุทธกาลใครบรรลุโสดาบันน่ะเวลาพระพุทธเจ้าท่านถามท่านแกล้งถามเพื่อให้ความรู้คนอื่นน่ะเขาก็จะพูดเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเขาอาจจะไม่ได้พูดเวทนาก็ได้แต่เขาบอกว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนสุขเราก็รู้จักทุกข์เราก็รู้จักแต่มันแยกออกจากจิตไปแล้วในวันที่จิตตั้งมั่นแยกออกมาได้แล้วความจำได้หมายรู้เนี่ยพระเจ้าท่านก็ไล่เลียงเอาแล้วความจำได้หมายรู้และสัญญาเนี่ยเป็นเราไหมสาวกที่บรรลุโสดาบันก็บอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะสังขารและความคิดปรุงแต่งใช่เราไหมภาษาวกที่บรรลุโสดาบันก็บอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะวิญญาณล่ะวิญญาณอยู่ใกล้ชิดจิตที่สุดภาษาวกก็ตอบว่าไม่ใช่นี่คือผู้ที่บรรลุโสดาบันที่แท้จริงโสดาบันสกทาคามีก็เลื่อนขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ก็มีความเห็นเหมือนพระโสดาบันเพียงแต่ว่ายังละราคะโทสะไม่ได้ส่วนอนาคามีก็จะละราคะปฏิฆะได้เดี๋ยวอันนี้จะยังไม่แสดงมันจะละเอียดลึกซึ้งไปปฏิฆะเนี่ยมันเป็นความขุ่นเคืองขัดเคืองใจมันยิ่งกว่าโทสะโทสะเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนย่อยในปฏิฆะเท่านั้นเองพระอนาคามีในความขุ่นเคืองขัดเคืองใจในจิตไม่มีเลยจิตไม่กระเพื่อมจิตไม่เกิดเพิ่มเอาแค่พระโสดาบันแล้วก็ปิดอบายได้แล้วการจะละสังโยชน์เบื้องต้นได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้แหละตรงที่หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนี่แหละตรงที่พิจารณากายที่เขียนไว้ในหนังสือนี่แหละผมขนเล็บฟันหนังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงไหนตรงที่พิจารณาอารมณ์สุขทุกข์หรือเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาหาตัวตนไม่ได้พิจารณาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจิตจะได้ละพระจากความยึดมั่นในเวทนาในสุขในทุกข์ออกมานะจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่ไหลตามเนี่ยให้จิตอยู่กับรู้ใช่มั้ยพุทธเจ้าท่านสอนแค่นี้แหละให้จิตอยู่กับรู้พอจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ได้อะมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาจะเรียกว่าฌานก็ได้แต่ว่าเป็นฌานของพระอริยะเจ้าเป็นโลกุตระฌานไม่ได้ฌานแบบเพ่งบริกรรมภาวนามีฤทธิ์มีปัญญาเหมือนฌานโลกีของคนทั่วไปมันต่างกัน สติเนี่ยจะนำไปสู่โลกุตตรฌานฌานที่ไม่เสื่อมทุกอย่างเริ่มต้นที่ตรงรู้เนี่ยรู้สึกตัวนี่แหละวันไหนจิตตั้งมั่นได้เนี่ยเกิดสัมมาสมาธิมรรคมีองค์8เรียกมรรคสมังคีเนี่ยมรรคมันรวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยก็เกิดญาณทัศนะเกิดญาณทัศนะขึ้นมาสมาหิโตยถาภูตังปชานาติอันนี้พูดอยู่เสมอนะเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็เห็นตรงนี้ท่านก็สอนตรงนี้สมาหิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงว่าอย่างไรเห็นว่ารูปนามขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นแล้วมันก็จะละสักกายทิฏฐิได้รูปนามคืออะไรก็คือขันห้ารูปก็คือกายนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้ในหนังสือเขียนให้หมดแล้วต้องศึกษาต้องอ่านบ้างทำความเข้าใจบ้างมันเป็นพื้นฐานของชาวพุทธที่ต้องรู้ไปสอนขันห้าที่ศาลล้มลายกลางบางท่านก็บอกว่าสอนสูงเกินไปเราก็นึกขำอยู่ในใจว่านี่มันเรื่องพื้นของชาวพุทธเลยเป็นเรื่องที่พระญาติตรัสรู้ถ้าไม่สอนเรื่องขันห้าจะให้ไปสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องศีลก่อนพระเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยเขาก็ถือศีลถืออะไรกันอยู่ศีลธรรมจรรยาความดีต่างๆมันก็มีมาหมดแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่มันไม่สามารถที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่การรู้จักขันห้าทำความเข้าใจขันห้าปล่อยวางขันห้าได้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงได้เนี่ยนั่นแหละมันจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงถ้าสอนธรรมะไม่สอนขันห้าไปสอนอะไรในอวกาศสอนอะไรไกลตัวมันก็ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระปุณณมันตานีบุตรก่อนที่จะออกไปทุดงสอนชาวบ้านอาจารย์ก็ถามว่าท่านจะไปสอนอะไรชาวบ้านท่านก็ตอบว่าจะไปสอนเรื่องขันห้าพระอาจารย์ก็อนุญาตให้ไปไปได้แต่ถ้าไปสอนฤทธิ์สอนเดชสอนอภิญญาสอนฌานสอนศีลสอนการให้ทานพระอาจารย์ก็คงจะไม่ได้อนุญาตให้ไปสอนเพราะว่านั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระปุณณมันตานัยบุตรท่านก็ไม่ได้ไปสอนอะไรใครท่านก็สอนแต่เรื่องขันห้าให้ชาวบ้านได้รู้จักขันห้าเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเห็นรูปเป็นของไม่เที่ยงเห็นกายเป็นของไม่เที่ยงการเห็นกายเป็นของไม่เที่ยงก็คือการพิจารณากายหรือกายกตาสตินั่นเองเห็นเวทนาไม่เที่ยงก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสัญญาสังขารวิญญาณเห็นจิตปรุงแต่งจิตที่ปรุงแต่งไม่เที่ยงตนอยู่ไม่ได้หาตัวตนไม่ได้สักแต่เกิดแล้วก็ดับขันธ์ 5ทั้งนั้นพระแท้เนี่ยต้องสอนสติกับขันธ์ 5ไม่ใช่สอนอะไรไกลเกินตัวสอนเห็นความเป็นจริงของขันธ์ 5แล้วก็ปล่อยวางขันธ์ 5ละสักกายทิฏฐิได้นะไอ้ตรงนี้ลึกซึ้งนะถ้าไม่เห็นจริงไม่ถึงจริงก็จะสอนไม่ได้คำว่าละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยกับละอุปาทานในขันธ์ 5ได้เนี่ยคนละอย่างกันสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นกายเป็นก้อนเห็นเวทนาเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนนะคำว่ากายในสักกายทิฏฐิไม่ได้ไม่ถึงกายแต่หมายถึงว่ามันเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนบางคนเข้าใจผิด สักกายทิฏฐินึกว่ากายอย่างเดียวไม่ใช่มันหมายถึงขันธ์5ทั้งหมดสักกายทิฏฐิเนี่ยหมายถึงขันธ์5ทั้งหมดเห็นกายเป็นตัวเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นกายคำว่ากายในสักกายทิฏฐิหมายถึงเป็นตัวเป็นตนให้เข้าใจตรงนี้เสียใหม่สักกายทิฏฐิเห็นเวทนาเป็นตัวเป็นตนสัญญาเป็นตัวเป็นตนเห็นความจำได้หมายรู้เนี่ยอดีตเนี่ยเป็นตัวเป็นตนพอเป็นตัวเป็นตนแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันก็วิ่งไล่ตะครุบอดีตจิตมันก็ไม่สงบแต่ถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสักมาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจในขณะนี้เนี่ยจิตมันก็ไม่เข้าไปวิ่งไล่ตะครุบสัญญาความจำอดีตความคิดปรุงแต่งคือสังขารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปหาตัวตนไม่ได้ปัญญารู้แจ้งอารมณ์ทางตาครั้งหนึ่งแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงรู้แจ้งครั้งหนึ่งก็ดับจมูกได้กลิ่นครั้งหนึ่งก็ดับลิ้นสัมผัสรสอ่ะเรากินข้าวเมื่อเช้าวิญญาณทำหน้าที่แล้วอ่ะตอนเย็นไอ้วิญญาณเมื่อเช้ามันก็ดับแล้วก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณการรับรู้ทางรสวิญญาณเป็นเรื่องลึกซึ้งวันหลังจะแสดงให้ฟังอีกครั้งแต่วันนี้เอาเรื่องสักกายทิฏฐิในภาพรวมก่อนสังโยชน์เบื้องต้นสักกายทิฏฐิทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะละได้เนี่ยละความเห็นผิดได้ก็ด้วยการเจริญสติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นตามความเป็นจริงทีนี้พอเห็นแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเห็นแล้วก็ละได้เลยแต่บางครั้งเห็นแล้วเนี่ยก็ยังละไม่ได้ยังละไม่ได้อย่างท่านหลวงปู่ชาเนี่ยสุภัทโธท่านก็แสดงไว้ชัดว่าแม้เห็นขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังละไม่ได้ท่านเขียนไว้ชัดนั่นหมายถึงอะไรท่านบรรลุโสดาบันก่อนท่านเห็นแล้วท่านบอกว่าย่องเข้าไปดูละย่องเข้าไปเจอจิตเดิมแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่ใช่เราแล้วท่านบอกเต๋อเห็นขนาดนี้บางทีก็ยังละไม่ได้ยังต้องกลับมาศึกษาแต่ท่านรู้แล้วว่านิพพานมีท่านเปรียบเทียบเหมือนว่าเหยียบนิพพานไปแล้วเหยียบไปฝั่งนู้นแล้วย่องเข้าไปดูแล้วมันมีจริงแต่ยังไปไม่ได้ต้องกลับมาศึกษาเป็นเสขะบุคคลเนี่ยท่านเขียนไว้ชัดมากนะหลวงปู่ชาสุภัทโธเนี่ยพระแท้ท่านก็จะสอนแบบนี้เห็นแล้วแต่ยังละไม่ได้คือยังไปไม่ได้ยังต้องกลับมาศึกษาศึกษาอะไรศึกษาขันธ์5เห็นตัวความจริงว่านอกจากมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ของเราอหังการมะมังการเนี่ยอหังการก็คือการเห็นเป็นตัวเป็นตนมหังการคือเห็นว่าไอ้ตัวตนที่เห็นน่ะมันไม่ใช่ของเรามันลึกซึ้งนะตรงนี้มันลึกซึ้งมันเป็นลำดับของมันไปมันไม่ใช่ว่าง่ายๆกระโดดไปพระอนาคามีไม่ใช่ใครที่ผ่านตรงนี้จะต้องพูดได้แสดงได้ในระดับหนึ่งสังโยชน์เบื้องต้นพระโสดาบันจะต้องพูดสังโยชน์เบื้องต้นได้ก็ตัวเองละสักกายทิฏฐิได้เห็นได้เห็นตามความเป็นจริงก็ต้องพูดได้เขียนได้ไม่ใช่จำใครก็มาพูดจำใครก็มาเขียนไม่ใช่ปุพพชาท่านก็เห็นเองท่านก็แสดงของท่านตามความที่เห็นเราไปอ่านดูท่านเขียนไว้ชัดเขียนไว้ชัดการเห็นตามความเป็นจริงเอาแค่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปละอย่าเพิ่งไปละละขันธ์5ได้หมดถึงชั้นวิญญาณก็อรหัตผลเอาแค่เห็นก่อนนะแค่เห็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเนี่ย เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเอาแค่ตรงนี้เห็นเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยไอ้สังโยชน์เบื้องต้นอีก2ตัวมันก็จะตามมาเองนะพอเห็นแล้วเนี่ยไอ้ความสงสัยในพระพุทธเจ้ามีจริงไม่มีจริงสงสัยในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันก็จะละได้ไปในคราวเดียวกันศีลปตะปรามาสก็ตามมาที่เคยรูปคลําศีลเนี่ยมันก็จะหมดจะไปฆ่าใครเขาทำไมในเมื่อเห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงแค่ธาตุประชุมกันเท่านั้นเองความคิดจะฆ่าจะเบียดเบียนคนมันก็ไม่มีจะฆ่าสัตว์มันก็ไม่มีเพราะเราเป็นเห็นตามความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงแค่ธาตุสักแต่ธาตุประชุมกันขึ้นมาศีลข้อหนึ่งก็มาเองจะไปลักทรัพย์ใครทำไมอ่ะตัวตนกายเราเนี่ยยังไม่ใช่เราของเราเลยอ่ะมันจะเป็นลักอะไรไปเอาของใครมาเป็นของเราได้อ่ะเห็นไหมผิดประเวณีก็เหมือนกันตัวเราก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราโกหกเบียดเบียนการโกหกก็การเบียดเบียนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตนเองเห็นตนไม่ใช่ตนแล้วนะจะเบียดเบียนทำไมจะโกหกทำไมยิ่งสุราเมรยานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยศีลมันก็มาเองเป็นอัตโนมัติเรียกว่าศีลวิรัติศีลที่ไม่ต้องสมาทานเพราะมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วเห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงศีลก็มาเองพระตาคือพรตการปฏิบัติเนี่ยที่เคยรูปคลำทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยจิตมันก็ทำของมันเองครั้งนี้เพราะว่ามันเห็นอยู่ทุกวันนะเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสัญญาเกิดดับตลอดเวลาสังขารวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาการเห็นการเกิดดับของขันธ์5เนี่ยของรูปนามเนี่ยนั่นคือพรตนั่นคือข้อวัดข้อปฏิบัติของจิตพระโสดาบันนะเพราะว่าเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอยู่เนืองๆเนี่ยมียถาภูตญาณทัศนะเนี่ยจิตก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคือนิพพิทาวิราคะก็คือมันจะคลายกำหนัดยินดีในขันธ์5ออกมามันก็หลุดพ้นไปเองเห็นไหมนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยอย่างมากไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุอรหัตผลเพราะว่าก็เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เคยสอนบ่อยว่าเราดูหนังเรื่องเดียวกันเนี่ย10รอบเราเบื่อไหมดูสักปีเราเบื่อไหมพระเจ้าท้าเลยว่าดูสัก7ชาติไปเลยมันจะเบื่อไหมมันจะนิพพิทาไหมสุดท้ายต้องนิพพิทาหรอกส่วนใหญ่ยังไม่ถึง7ชาติหรอกเห็น10ปี20ปีอ่ะมันก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดของมันเองอ่ะโดยอัตโนมัติอยู่ที่ว่าเราจะเร่งความเพียรหรือว่าจะไม่เร่งเท่านั้นเองเห็นตามความเป็นจริงสังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระญาณญาบุคคลเป็นบาทแรกถัดไปก็เป็นพระสกทาคามีนาคามีในปัจจุบันเนี่ยไม่มีหรอกที่ฟังธรรมครั้งเดียวแล้วบรรลุอรหัตผลเอาแค่โสดาบันนี่ยังไม่ค่อยมีเลยต้องปฏิบัติต้องเจริญสติต้องใช้ความเพียรนิพพานอยู่ฟากตายต้องทิ้งสุขทางโลกมาทางธรรมแน่วแน่เต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องตั้งใจชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันอยู่อีกไม่มากอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวก็หมดลมหายใจไปอีกชาติมาเจอมากถูกแล้วเจอทางที่ถูกแล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนามากกว่าคนอีกหลายคนที่ไปเจอมรรคผิดผลผิดหลงเข้าใจว่าบรรลุธรรมก็มีมากมายตายไปก็ยังกลับมาเกิดอยู่เดี๋ยวให้เวลาที่ผ่านไปเนี่ยเป็นเวลาที่เปล่าประโยชน์ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเร่งความเพียรทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ เราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไรเกิดมาแล้วจะพบพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไรพบแล้วเนี่ยจะพบทางที่ถูกสัมมามรรคอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาพบทางที่ถูกเราก็ทอดสายตาไปดูคนรอบข้างเขาก็ยังผิดอยู่ยังผิดอยู่คำสอนที่แปลกๆที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าก็ยังมีคนเชื่อมีคนเดินตามเป็นผู้ศึกษาด็อกเตอร์เป็นหมอมากมายการศึกษาเนี่ยไม่ได้ช่วยพัฒนาจิตคนหรอกมีแต่สติเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาจิตการศึกษาไม่ได้ทำให้คนฉลาดในทางธรรมบุญวาสนาที่สั่งสมมาดีต่างหากที่ทำให้คนฉลาดในทางธรรมพบสัมมามรรคพบทางที่ถูกต้องพบสัมมาสติหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมจับสติให้ได้นะจับสติให้ได้อารมณ์ไหนผ่านเข้ามาแล้วก็แค่สัญญาความจำความรู้สึกนึกคิดมาแล้วก็ไปเท่านั้นอย่าให้ความสำคัญกับมันให้ความสำคัญอยู่อันเดียวคือตัวรู้คือตัวสติคือความรู้สึกกลางๆจิตมันก็จะนิ่งของมันแต่ไม่ใช่นิ่งแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันนิ่งแบบมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างเต็มที่ดิ่งอยู่กับรู้ในปัจจุบันก็สว่างของมันจิตเนี่ยธรรมชาติเดิมมันก็สว่างอยู่แล้วกิเลสจรมาเลยเศร้าหมองไปอารมณ์ต่างๆจรมาจิตก็เลยเศร้าหมองไปแต่เราสอนไม่ให้หนีอารมณ์แต่ให้อยู่กับอารมณ์ด้วยการรู้เท่าทันด้วยการมีสติรู้เท่าทันเอาสติเป็นเครื่องกลางกั้นกิเลสอารมณ์แต่ไม่ใช่หนีหนีหมายความว่าภาวนาแล้วอารมณ์หายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสมาธิแบบนี้ที่หลวงปู่ชาเตือนนักเตือนหนาสอนนักสอนหนาว่าอย่าหลงเข้าไปในสมาธิแบบนี้นะสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เพิ่มความกลัวพอออกมาก็กลัวหมดกลัวอารมณ์มากระทบใครพูดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็ไม่ได้นี่สมาธิแบบนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิกลัวเสียงเสียงดังหน่อยก็ไม่ได้นั่นสมาธิแบบผิดๆสมาธิที่ขาดสติไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์สมาธิแบบว่างหายไปหมดเหมือนอยู่ในอวกาศกว้างไกลเหมือนอยู่ในจักรวาลไปติดความว่างไปหลงความว่างเอาความว่างตรงนั้นว่ามาเป็นนิพพานน่ะก็เรียกว่านิพพานพรหมไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานไม่ใช่มีสภาพอย่างนั้นนิพพานแบบนี้ใครไปพูดแย่หน่อยก็จะออกอาการออกอารมณ์ให้เห็นชัดนิพพานจอมปลอมแบบนั้นไม่เอาแต่ถ้าเป็นสมาธิที่เกิดจากสติเนี่ยออกจากสมาธิมามันก็มีสติกำกับจิตอยู่เสมอลืมตาหลับตาเนี่ยมันก็มีสติกำกับจิตอารมณ์ใดมากระทบก็รู้เท่าทันนะจะไม่เป็นสมาธิแบบกลัวอารมณ์กลัวเสียงกลัวรูปไม่อยากเจอใครเก็บตัวอยู่ในถ้ำในห้องเงียบอย่างนั้นเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีสติสมาธิแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ผ่านมาหมดแล้วไปเรียนกับพุทธกดาบทอานากดาบทก็ไม่สำเร็จมรรคผลสุดท้ายต้องมาค้นหาหนทางด้วยตนเองจนพบทางสายกลาง คือความรู้สึกตัวกลางๆนี่แหละให้รักษาความรู้สึกกลางๆอยู่เสมออัพยากตาธรรมาเนี่ยไปงานสวดฟังดีๆพระสวดกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางๆก็คือสติเนี่ยความรู้สึกที่เป็นกลางๆไปงานสวดฟังแล้วเคยเข้าใจบ้างไหมว่าพระวิธรรมมันคืออะไรสุดท้ายพระวิธรรมก็จบอยู่ตรงนี้แหละอภยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางๆทางสายกลางถูกก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาธรรมจิตจะไม่กลางเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะก็จะพบจิตพบธรรมพบจิตแล้วเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นแยกรูปแยกนามออกไปจากจิตเห็นเลยว่าอ้อไอ้ที่เราก็เห็นกายเป็นเรานั้นไม่ใช่เราเห็นเวทนาสุขทุกข์ไม่ใช่เราสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราสักแต่เกิดดับเห็นการเกิดดับสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาเห็นธรรมเห็นความคิดปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับเห็นวิญญาณเกิดแล้วก็ดับอย่างที่หลวงปู่ชาบอกแล้วว่าดวงตาเห็นธรรมคืออะไรก็คือเห็นสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาดวงตาเห็นธรรมเนี่ยหมายถึงพระโสดาบันเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเจริญสติแล้วจิตตั้งมั่นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยตื่นจากความหลับไหลวันที่เห็นเนี่ยพอออกมาเนี่ยโลกนี้จะเปลี่ยนไปหมดนะเหมือนเราหลับอยู่แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารู้แล้วก็เบิกบานรู้อะไรรู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงตื่นขึ้นมาที่เคยเห็นว่ากายเป็นเราของเรามันก็ไม่เห็นอีกต่อไปมันก็ไม่ใช่อีกต่อไปเห็นเวทนาสุขทุกข์เป็นเรามันก็ไม่ใช่อีกต่อไปนะสัญญาสังขารวิญญาณมันหมดกันตรงนั้นนั่นก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมพระโสดาบันละสังโยชน์เบื้องต้นได้ภาวนากันตั้งใจพากันภาวนาเร่งความเพียรกันไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรหรอกนี่แหละคือทางไม่เชื่อมั่นในตัวเราก็ขอให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแบบนี้แหละไปดูเถิดเหลือแต่ว่าเราจะทำให้ถึงอย่างที่ท่านสอนหรือเปล่าท่านหนึ่งเราเป็นเพียงแค่พยานประจักษ์พยานมาบอกกับพวกเราว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นความจริงเพราะว่าเราเห็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าเห็นดังที่พระพุทธเจ้าสอนก็เท่านั้นเองเราก็มาบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นถูกต้องนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้เราก็มาบอกทางเหมือนพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อนั่นก็เป็นเรื่องของวาสนาทางธรรมของแต่ละคนพระเจ้าท่านก็สอนสติปัฏฐาน4เอโกมัคโคทางนี้ทางเดียวภิกษุทั้งหลายทางอื่นไม่ใช่ทางท่านก็บอกอยู่แล้วเรายังจะไปทางอื่นอีกหรือท่านก็บอกอยู่ว่าต้องทางนี้เท่านั้นไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อใครล่ะตายไปเป็นโมฆะบุรุษแล้วเราจะโทษใครอ่ะจะโทษครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อหรอต้องโทษตัวเองที่เราโง่ขาดปัญญาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านบอกแล้วว่าสติปัฏฐาน4นี่แหละคือทางเอโกมัคโคอานาปานสติน่ะกายกตาสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอยู่แค่นี้คือทางสายเอกหลวงปู่ดุลย์อตุโลวันที่ท่านละสังขารน่ะท่านก็ยังให้พระอุปถากที่ดูแลท่านอยู่สวดสติปัฏฐาน4ให้ท่านฟังเลย ติปัฏฐานสี่นี้จึงสำคัญเป็นทางที่จะนำไปสู่การละสังโยชน์เบื้องต้นพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรับรองว่าอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีอย่างน้อยจะต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมหมายถึงว่าอย่างน้อยจะต้องละสังโยชน์เบื้องต้นได้ให้พาตั้งใจกันปฏิบัติอาจจะเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวอยู่กับรู้ตลอดเวลาดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้ไม่ส่งจิตไปในอนาคตไปในอดีตให้ดึงอยู่กับรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่กับที่รู้สึกกลางๆตอนนี้กำลังจิตพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังบุญเกิดกำลังบุญมหาศาลน้อมบุญที่เกิดนะขอให้น้อมบุญที่เกิดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราให้ท่านมีพระพารานามัยที่แข็งแรงประชนมายุยิ่งยืนนานใครคิดร้ายต่อพระองค์ท่านก็ขอให้แพ้ภัยตนเองไปจนสิ้นให้ท่านอยู่เป็นมิ่งขวัญกับชนชาวไทยไปตลอดกาลนานแสนนานขออนุภาพบุญทั้งหลายที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนาของพวกเราทั้งหมดให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้งดโทษให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วถ้ามีทุกข์ก็ขอให้สิ้นทุกข์ถ้ามีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลจักรวาลอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดก็ให้ทุกคนอนุโมทนาซึ่งกันและกันค่อยลืมตาขึ้นหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็ค่อยลืมตาขึ้นมา